Han levde jo en 700, cirka 700 år før Jesus ble født. Og her profeterer Jesaja. Han har fått en åpenbaring fra Gud. Vi kan jo lese om hvordan han var rykket inn i himlen. Og han så forsoningen. Og vi kjenner jo Jesaja 53 også, hvor han beskriver Jesus på korset. Men her så siterer vi ofte Jesaja 9, også fra vers 6 skal vi lese. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skuldre, hans navn skal kalles under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsfyrste. Herredømme skal bre seg vidt, og freden skal være uten ende. Over Davids trone, over hans kongerike, for å grunnfeste det og holde det oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herskarenes Herres nidkjærhet skal gjøre dette. Men når vi snakker om et barn som er født, vet du, nå skal vi feire jula og feire at Jesus ble født. Jesaja profeterer og forteller at det var ikke et hvilket som helst barn her. Han sier at hans navn skal være. Og når vi snakker om navn, så er det interessant at et navn, når vi gir noen et navn, så var det mye større betydning av det i Gamle Testamentet. Og i tidligere tider, når man ga barnet sitt et navn, veldig langt unna det står i dag, ja. Jeg tror man er her i dag. Det er det som skjer når unga går, så blir det, ja. Du vet, navnet, det skjemmer ingen, sier hun. Og et navn som vi får, Gud har et navn. Og fra gammelt da, så var jo det bare konsonanter, vet du. Y eller J-H-V-H. Det er liksom, hvordan skal man uttale det? J-H-W-H. Så har det enten blitt Javé eller Jehova. Det er liksom det navnet som kommer tydelig fram i den gamle pakta. Men jeg har lyst til å lese 2. Mosebok 6.2. Skal vi tilbake til Jesaja 9 etter hvert her. Men i 2. Mosebok 6.2 så står det at Gud talte til Moses og sa til ham, «Jeg er Herren.» Og når det står Herren der sånn, så er det det der J-H-V-H. Det er enten Jehova eller da Jahve. Og så sier han, når Gud talte til Moses, så sa han, «Jeg er Herren. Jeg viste meg for Abraham, for Isak og for Jakob som Gud den allmektige.» Og der står et annet navn, der står El Shaddai. Men ved mitt navn, Herren, gjorde jeg meg ikke kjent for dem. Så det, altså, Gud har mange navn. Og når vi leser i Jesaja, så er det snakk om et barn som er født. Og hvem barn var det? Jo, det er jo Jesus. Det er jo Jesus som er det her navnet. Alt crescendo kommer. Den som de har ventet på, han som de har profetert om i årevis, han er i ferd med å komme, og hans navn skal være under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsfyrste. Alle disse tingene skal dette navnet være, betydningen av navnet Jesus. Kjenner vi også at det er flere betydninger. Du skal gi ham navnet Immanuel, står det også. Men navnet Jesus, i det navnet så finnes all makt, all kraft vi bare kan drømme om. Men vi behøver ikke bare drømme om det, vi kan faktisk få erfare det. For det er et eller annet med når du vet hva det navnet innebærer, og når du bruker det navnet, så er det voldsom kraft i det. Og jeg skal lese Filipperbrevet 2, 8-11 også. Der står det, han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse, og ble menneskelik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyt ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle andre navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Så det navnet Jesus, det sier at alle kne skal bøye seg. Da har vi sagt, ja, en dag så skal hvert et menneske måtte bøye seg. Jo, men det er så mye, mye mer enn det. Det er også det som er i himmelen, det som er under jorden, skal måtte bøye seg for navnet Jesus. Når vi da Tro på det her med helbredelse, at vi kan motta legedom I Jesu navn, så det noe med at sykdomsmakter må også bøye seg for navnet Jesus. Demoner må bøye seg for navnet Jesus. Djevelen må bøye seg for navnet Jesus. Alle mennesker til slutt en dag skal erkjenne at Jesus Kristus Yahweh, J-H-V-H, til Gud Faders ære. Så Jesus, han skulle kalles evig Gud, mektig Gud. Og jeg har lyst til å lese Jesaja 9,6 på engelsk, bare hør etter. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name, hans navn, his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Står litt annerledes på engelsk. På norsk så står det hans navn skal være under. Og I den, en litt eldre oversettelse står det underfull rådgiver. Når du går inn og studerer litt nøyere, så ser du at de ordene deles opp. Så det ordet under, jeg skal starte litt med det. Så I dag tenkte jeg skal løfte litt på hans navn skal kalles under, rådgiver og mektig Gud. Og neste søndag så tenkte jeg skal prate om at Jesus han evig far. Det blir bare en sånn kort den, vet du, for da har vi jo alle naboene våre her. Og Gud som evig far skal vi prate om da. Og på julaften så blir det Jesus som fredsfyrste. Det blir spennende, så da tar vi for oss Jesaja 9,6 disse tre søndagene nå. Men at hans navn skal kalles under på engelsk, wonderful. På hebraisk så dukker navnet Pelé opp. Det noen som husker Pelé, fotballspilleren Pelé? Han var råflink. Han går vel fortsatt for å være en av de beste fotballspillere som har levd. Og han var jo wonderful. Han var utrolig god til å spille. Men det der wonderful, under, det faktisk linka til en Guds handling av dom og forløsning. Så når Jesaja profeterer, nå kommer det en dom, og så kommer det forløsning. Og det skal skje gjennom sønnen Jesus Kristus. Han skal ordne opp alt sammen for oss. Så hans navn skal være under. Wonderful. Han skal rydde opp I problemene. Han skal fikse fallet. Han skal gjenopprette det Adam og Eva mista I Edens hage. Den dommen som kom over Jesus på korset, det var planlagt av Gud. For mange tenker sånn at ja, men nå Gud ikke sint lenger. Gud ikke liksom... Han ikke vred og så videre. Og det jo helt sant, men jeg liker å forklare hvorfor han ikke det. Så på julaften skal jeg fortelle om at han fredsfyrste. Det betyr at de gode nyheterne, at Gud nå har stiftet fred med verden. Det ikke Gud som vred lenger, men det kommer på julaften. Jeg har lyst til å preke om det allerede. Men at han under, det undre som skjedde, for å bruke det uttrykket, det var at dommen ble tatt. Bli med til Johannes 12. Johannes evangelium kapittel 12. Mange mennesker går rundt og redd for dommedag. Og det kommer jo en kommende dom, det står om det. Men det var en dom som Jesus skulle ordne opp. Den dommen som jeg tror egentlig innerst inne veldig mange mennesker går redd for. Det har Jesus ordnet opp. Hva det som gir oss fred på innsiden? Jo, Romerbrevet 5 sier at når vi har blitt rettferdiggjort, så har vi fred med Gud. Men det veldig mange som blander sin egen rettferdighet med Guds rettferdighet. Det mange som tror på den kristne religionen. Da gjør ikke du det da. Nei, jeg tror ikke på religion. For jeg tror ikke på menneskets streben etter å gjøre Gud fornøyd. For om du skulle klare det liksom 99,9%, så mangler det fortsatt en liten prosent der. Det mangler litt rann, som gjør at du aldri vil nå fram. Og menneskets egen rettferdighet, dine gode gjerninger, eller dine dårlige gjerninger, de kan hverken sette Gud I en sånn posisjon at han vil elske deg mer eller mindre. Han baserer alt det han gjør I dag på hva Jesus har gjort utifra det han har gjort. Ikke på det gode du har gjort, eller det dårlige du har gjort. Så Guds rettferdighet står helt på egne ben. På grund av det som skjedde for 2000 år siden. Nå sier Johannes 12:31. Nå er denne verdens dom. Dette var rett før Jesus skulle korsfestes. Han så sier han, nå er denne verdens dom. Folk går og venter på dommen der fremme. Men i Guds verden, i Guds hjerte, så skulle alle menneskers synder dømmes på korset. Også fortid og fremtidige synder. Hvis du tenker at når du kom til tro på Jesus, så ble du en ny skapning i Kristus Jesus. Alle dine gamle synder er borte. Og da tenker folk, de syndene som jeg gjorde før jeg ble frelst. Jo, men også dine fremtidige synder ble tatt. Og det er litt sånn vanskelig å forstå at fremtidige synder er tilgitt av Jesus på korset. Jo, men det er ikke verre enn å tenke at alle de syndene Jesus tok på seg, det var jo for 2000 år siden, og i ditt liv så var alle de syndene Jesus tok da, fremtidige synder som han tok på forhånd. Er du med på tanken? Så hvorfor skal det være noe vanskelig å tenke at han har tatt dine konkrete fremtidige synder på seg? Her er det troen kommer inn. Når vi ser det her med troens øyne, så kan du se at ditt liv er en frukt av mor og far. Er vi enige om det? Ditt jordiske liv. Det kalles gjerne ditt adamittiske liv. Vi er alle etterkommere av Adam. Det måtte korsfestes. Det måtte Gud ta livet av. Men på grunn av sin godhet så gjorde han det før du ble født. Så i sitt hjerte så har han allerede drept alle mennesker. For det står, syndens lønn er døden. Så det er ikke sånn at Gud har blitt soft i den nye pakt. At Gud ikke tar så nøye på synd. Nei, han tok det kjempenøye. Han var sånn at han faktisk måtte ta hele Adams slekt. Fra begynnelsen til det siste mennesket som enda ikke er født. Alle mennesker så Gud i sitt hjerte. For han er utenfor tid. Så han så Adams slekt. På grunn av det ene fallet som Adam gjorde. Slik kom synden inn til alle mennesker. Og nå er denne verdens dom, sier Jesus. Nå blir denne verdens hersker kastet ut. Grunnen til at djevelen kunne herske over mennesker før korset, det var fordi de var syndere. Ja, men er vi ikke alle syndere? Jo, men i Guds hjerte så har han dømt alle synderne, inklusiv deg og meg. Og det her skjer i en og samme gang, da Jesus korsfestes. Nå er denne verdens dom. Nå blir denne verdens hersker kastet ut. Det vil si, etter korset så har ikke tyven, djevelen, Satan fra Bølebeiten, han har mange navn. Jeg må si at kjært barn har mange navn. Jeg vil ikke si han er veldig kjær. Men allikevel så bruker vi mange navn på fristeren, og så videre sånn. Du skjønner, han er kastet ut fra Guds ansikt. Jesus sa, jeg så Satan fare ned som et lyn fra himmelen. Men du vet, her på korset, så mister Lucifer, Satan, djevelen, han mister sin posisjon. Han har, fra og med korset, så har han ikke noe adgang til Gud for å anklage noen av oss. For alle anklager er blitt borte. Fra Guds ansikt, fra Guds ståsted, så ser han nå hele Adams familie som død. Så det er ikke noe mer å anklage, for du kan ikke anklage en død slekt. Hele Adams slekt ble dømt på korset. Så når mennesker ikke forstår det, at du er korsfestet, du er død med han, så blir vi lett et bytte for anklageren, fristeren som kommer med anklager imot deg. Men det her ordnet Jesus opp. Nå er denne verdens dom. Nå blir denne verdens hersker kastet ut. Og jeg, når jeg blir løftet opp fra jorden, så skal jeg dra alle til meg, sier Jesus. Og da tenker han på hele Adams slekt. Alle Adams barn. Når Jesus korsfestet, så står det at når en er død, så er de alle døde, sier 2. Korinterbrev 5:14. Når en er død, så er de alle døde. Hvem alle da? Jo, Adams familie. Hvor mange milliarder mennesker er det? Det jo, bare I dag vi ikke over 7 millioner, 7 milliarder mener jeg. Men du vet, fra, helt fra starten så vi jo ganske mange flere milliarder av den totale Adams familie. Alt dette her, det tok Jesus ved sin dom. Når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne med hvilken død han skulle dø. Så wonderful under, det at Guds handling, dommedag, det har vært en type dommedag. Og den dommedagen, det var over synden. Ja, ja, men det står jo at alle skal få igjen både det som gjort legeme og så videre. Sånn. Det står om flere typer dommer, ja. Men den dommen her sånn, det for å forstå at nå det ikke Gud imot mennesket lenger. Nå ikke Gud imot deg I hvert fall, hvis du tror på Jesus. Men du vet, vi går rundt og kan kjenne på det at nå Gud helt fornøyd med meg nå, liksom. Vi kan kanskje forstå liksom at at det greit med oss, men sånn har Gud det overfor alle mennesker. Men kluet å komme seg inn I Kristus, ved troen på han, ved å påkalle Jesu navn, så får vi jo livet tilbake, og så blir vi født på ny. Da skjer det en forløsning. Hva betyr det? Løsepengene blitt betalt. Forløsningen skjer I det øyeblikket at du påkaller Jesu navn, Så står Gud her nå og ser alle mennesker korsfesta. Alle døde. Så han har fått sin straff på alle mennesker, men det var Jesus som gjorde det på vegne av oss. Og så det neste steg, det å komme til tro på Jesus. Da skjer forløsningen individuelt. Alle som kommer til tro på han blir født, ikke av mannsvilje står det, heller ikke av kjødsvilje, men de blir født av Gud. De blir født på nytt. Det betyr at det gamle livet, det I Guds øyne borte. Og så skal vi trene oss på også å se at vårt kjødelige, jordiske liv borte. Alt blitt nytt. Når vi begynner å leve vårt liv etter det nye livet, da blir det vei I vellinga. Da blir det moro å være en troende. Så Gud... Han altså Jesus, han under. Hans navn skal kalles under, fordi det som skjedde, det miraklet som skjedde på korset, det vil stå der for tid og evighet, og ingen kan ta det fra han. Han for all evighet fått navnet over alle andre navn på grunn av det som skjedde på korset. Han holdt hele loven og tok bort straffen. Det står videre at Jesus vår rådgiver. Hans navn skal kalles rådgiver. Og vi kjenner jo Johannes 14, 26. Men talsmann, den hellige ånd som faderen har sendt I mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Og Johannes 16, 13 så sier det, men når hans sannhetens ånd kommer, så skal han veilede oss til hele sannheten. Talsmann, den hellige ånd. Men Jesaja profeterer og sier at hans navn skal være rådgiver. Så Jesus og den hellige ånd, de sier, vi ett. Jeg og faderen ett. Dette jo vanskelig å forklare. Men Jesus, han vår rådgiver. Han vår talsmann. Og den hellige ånd blir kalt parakletos, advokat og hjelper. Når trenger vi gode råd? Jo, når vi står fast, når vi ikke vet hvordan vi skal agere, når vi ikke vet hvordan vi skal løse problemer og så videre, sånn, så vet vi at Jesus skal bli kalt rådgiver. Og så hører vi når Jesus underviser, så han, jeg skal sende talsmannen Hellig Ånd, som kommer I mitt sted. Et annet sted så sier han at jeg går bort, men så kommer jeg til dere. Så det ikke forskjell på han og den Hellige Ånd. Det forskjell, men allikevel så sier Jesus at jeg og den Hellige Ånd, vi ett. Hans navn skal være rådgiver. Dette Jesaja som profeterer. Han skal være under og rådgiver. Og når jeg sitter og samtaler med mennesker, så det mange som sliter litt med sitt bønneliv. For liksom, ja, skal jeg be til Faderen I Jesu navn? Hvor jeg nå? Når jeg ber nå, skal jeg be til Gud? Eller skal jeg be til Jesus I den hellige ånden? Dette blir vanskelig, det. Du skjønner, det mye enklere enn som så. Vi I ham. Når vi kommer, så kommer vi i Jesu navn. Se for deg det. Jeg tror det bra å bruke Jesu navn når vi ber. Bare for å bevisstgjøre oss og for å tale ut det navnet. Men hvis du tror på Jesus, så har hele himlen flyttet inn i deg. Så når du kommer, så kommer du i hans navn. Ikke sant? Det vil si at jeg tror det går an, for eksempel, som det står, å legge hendene på det syke, så skal det bli friske. Ikke noe mer. Men vi ber jo Jesu navn. Men jeg har bedt for mange uten å bruke Jesu navn. Jeg tror det bra å bruke fysisk Jesu navn. Men når du kommer, så kommer du på vegne av han. Du det uttrykte bildet av hans vesen når du går rundt her nede på jord. Ja, det var litt voldsomme ord. Jo, men Paulus sier at Kristus bor nå inni dere. Guds rike bor nå inni dere. Når Jesus kom til jorda, så var Guds rike inni Jesus. Og derfor så sa Jesus, Guds rike kommet nær. Fordi han gikk jo rundt, og Guds rike var nær. Mennesker der hvor han gikk rundt. Mens når han nå har dratt til himmelen, så har Guds rike kommet nær gjennom deg og deg og deg og deg. Og oss alle sammen. Så nå vi et vandrende Guds rike. Vi ambassadører fra himmelen. Vi bærere av Jesu navn. Vi Jesu navn som kommer. Ja, det blir litt for voldsomt for meg. Jo, jeg skjønner det. Så jeg trekker meg litt tilbake. Men, det sånn allikevel. Men vi kan bruke hans navn. Og det å forstå at når du bruker Jesu navn, eller du utøver en autoritet der hvor du kommer, så kommer Jesu navn gående. Vi sang jo før, det lille lyset jeg har, det skal forsvinne klart. Hvem dette lyset? Jo, han lyset som kom fra himmelen. Han det lyset som nå bor inni oss. Jesus sa, jeg verdens lys. Og så sa han, nå bor lyset inni dere. Så Jesus i oss, Guds rike i oss, Guds navn, Jesu navn, bor i oss når vi kommer. Demonene skjelver når du kommer. Vi tror det kanskje ikke, men hadde vi sett inn i det usynlige, så ville vi sett hvordan det der var. Vi kan være med å utøve Guds makt på jord. Guds kongedømme et annet ord som brukt om Guds rike. Guds kongedømme bor inne i meg og deg. Jesus sa, jeg rådgiver. Så når mennesket Lars dukker opp, så må jeg alltid vende blikket til han. Jeg må se forskjell. Jeg prest nå, eller jeg konge? Jeg prest, eller jeg konge? En prest alltid sammen med Gud. En konge utøver makt. Det hvor man går fram i hverdagen. Mens en prest, vi har prestetjeneste, det vil si at når vi går inn i vårt lønnkammer, når vi sammen med Gud, så fylles vi opp. Det blir som at Jesus reiser seg i båten. Når stormen kommer, først må vi få Jesus til å våkne, først må vi få Jesus til å stå i båten, så kan vi snu oss for å være konge. Når vi ber, tenk deg sånn at da du sammen med Gud, du har samfunn med han. For å få tak i det du trenger for hverdagen. Det da du trenger gode råd. Den hellige ånd, han din rådgiver. Jesus navn, hans navn skal være rådgiver. Så det Jesus, den hellige ånd ett. Men for å kunne utøve det i hverdagen, så må vi være sammen med han. Vi trenger å roe oss ned noen ganger. Som når du mister bilnøklene dine, eller mobiltelefonen, du roter bort et eller annet, du trenger å gå inn i en samtale med folk i slekta di, på jobben din. Du trenger gode råd, rett som det. Gjør vi ikke det alle sammen? Nei. Jo, veldig bra. Jeg vet at du også trenger et godt råd i ny og ned. Og jeg har fortalt før, jeg mistet mobiltelefonen min når jeg var på ferie, og dette var siste dagen før vi skulle hjem. Og jeg fyrte meg opp, ikke fyrte meg opp, men jeg ble stresset. For der har man jo alt i dag, dessverre, på mobiltelefonen sin. Og den var borte, og etter en time så hadde jeg 120 puls, altså. Jeg følte liksom at det er ikke bra. Jeg kjente hvordan stresset tok meg, hvordan, ja. Så sier Trude, min kjære kone, som da var min rådgiver. Hun ga meg et godt råd, via Gud. Jeg kan ikke bare spørre Gud, altså. Og det lite irriterende å høre det, da. Når du liksom på ditt mest stressa. Ja, men det ikke bare å spørre Gud, for jeg har jo stått og pratet om det mange ganger før, når jeg mistet motorsykkelnøkla mine, stod på Gol og ikke fant dem. Det ikke bare å spørre Gud da? Jo, det jo bare å gjøre det. Men det ikke bare å gjøre det når man stresset. For det tar tid å få ned pulsen. Når du har 120 puls, så tar det fra 5 minutter, det opp til en time, å få pulsen helt ned i hvilepuls. Da man i en posisjon hvor man faktisk kan spørre Gud. Rådgiveren bor inni deg. Jesus, hans navn skal kalles rådgiver. Så jeg satte meg ned på solsenga, dette var i Miami, i jula for et par år siden, godt og varmt. Og jeg lå der og så bare, Miami, sier jeg. Los Angeles var det. Nok om det. Etter et kvarter så kjenner jeg at pulsen var helt der. Da jeg prest. Jeg trenger et godt råd. Gud, nå må jeg være sammen med deg, eller jeg vil være sammen med deg. Jeg vet at du kan alt, du vet alt. Du min rådgiver. Ingenting umulig for deg. Og bare en liten samtale med han, så spør jeg, hvor har jeg rotet bort mobiltelefonen min? Og det kom som sånn altså. Den ligger i bilen. Og jeg hadde jo hatt en leiebil de siste 14 dagene, ikke sant? Og da var det bare å strene tilbake dit og begynne å leite gjennom den. Og det viste seg etter et stund, så fant vi den. Da lå den der sånn. Og det var et rådgiver. Det godt å vite at han bor inni deg. Jesu navn også rådgiver. Et av dine navn skal kalles rådgiver. Under rådgiver. Han vår advokat, vår hjelper. Jesus, han ble også kalt vår hjelper i den himmelske. Der han vår ypperste prest. Parakletos betyr advokat og hjelper. Så når Jesus i det himmelske, og vi på en måte faller, så han vår advokat innenfor faderen. Han taler din sak. Her nede på jorda så har du den hellige ånd. Han skal være din advokat, ikke aktor. Han fyrer ikke opp under at du har gått på trynet, at du har gjort deg bort, at du har gjort en synd, at du har falt. Det ikke den hellige ånds oppgave. Og fyre opp under det. Den hellige ånds oppgave å være din advokat. Han skal hjelpe deg ut av din fordømmelse. Han skal hjelpe deg ut av ditt fall. Så her nede på jorda så vil rådgiveren, Parakletos, den hellige ånd, Jesus, han vil vise deg at du rettferdig. I himmelen så taler han din sak for faderen og sier at jeg har dødd for den synden. Her nede så prøver den hellige ånd å viske til deg. Ja, men husk at du rettferdig. Reis deg opp igjen. I Kristus så det ingen fordømmelse. Så når vi sliter fordi vi har falt, så skal den hellige ånd være din hjelper. Det som skal minne deg om at du faller, det mer din natur. Du født på ny. Guddommelig natur bor inni deg. Så hvis du går imot din natur, Hvis du går imot din natur, så det naturlig at du føler deg litt dårlig. Hvis du hadde stusset fælt hvis en hund begynte å si mø, eller en ku begynte å bjeffe, da hadde du lurt litt. Det ikke kuas natur å bjeffe, det ikke hundens natur å si mø. Vi rettferdige. Vi lik Gud. Vi hellige, rene, rettferdige. Vi fylt av hans kjærlighet. Guddommelig natur. Når vi går imot vår natur, så vil din natur reagere og si, det her ikke kjærlighet. Det her ikke å leve i ånden. Så du vil kjenne det, men vi tror at det en hellig ånd som peker på disse tingene. Nei, den hellige ånd, han vår hjelper. Han vår advokat. Ja, det var helt rett sted å si halleluja. Fordi en advokats jobb å frifinne deg. Ikke å få deg fast i buret og få lengst mulig fengselsstraff. Da bør du i hvert fall bytte advokat. Og noen har dessverre en hellig ånd som aktor og ikke som advokat. Ditt navn skal kalles rådgiver. Den hellige ånd vår rådgiver. Han vår hjelper. Han vår parakletos på gresk. Han skal hjelpe deg ut av ditt uføre. Han skal hjelpe deg ut av dine vanesynder. Han skal hjelpe deg ut av ting som holder deg nede, som trøkker deg ned. Men fordi vi har gjort den hellige ånd, vår rådgiver, til vår aktor, til vår motstander, så kan han ikke hjelpe oss. Vi må slippe den hellige ånd til på en sånn måte at han må få lov å fortelle oss: du er fortsatt elsket for din egen skyld. Var ikke det du sang? Dere sang. Du vet, det å vite det, Guds nåde står på 24 timer i døgnet, men vi kan holde imot, vi kan stå imot. Men den hellige ånd vil hjelpe oss til å forstå at du er rettferdig. At det handler om Jesus, det handler ikke om deg. Ja, vi vet at vi kan snuble og falle. Den rettferdige faller 7 ganger, mens Gud vil reise han opp hver gang. Vi skal ikke frykte for den kommende dom, for det dommen rammet Jesus. Vi kan med god samvittighet løfte blikket til Jesus og ikke se på oss selv. Han er din hjelper. Han er din advokat. Han ønsker å frifinne deg. Han ønsker til og med å frifinne folk som er skyldige. Altså en god advokat, mener jeg. Så jobb er jo i hvert fall prøve å få mildest mulig dom. Nå snakker vi det fysiske, i det naturlige. Hvis du vet at det her har jeg gjort bort meg, så hvis du har råd til å bruke den dyreste advokaten, så er de såpass dyktige at de kan kanskje få deg helt fri. Det er jobben til en advokat. Tenk på det neste gang du leser om den hellige ånd. Han skal minne dere om alle ting. Alt det jeg har gjort for dere. Jeg har gitt mitt liv for dere, sa Jesus. Og så skal den hellige ånd komme og vise deg det midt i ditt fall, midt i ditt nederlag, midt når du minst aner det, eller forventer det, eller opplever at du har rett til å få Guds gunst. Så Jesus, han er vår rådgiver. Den siste. Jesus er veldig Gud. Han er, på engelsk så står det, mektig Gud. Veldig Gud. Og mektig Gud. Jeg leser det på nytt. Hans navn skal være under, rådgiver og mektig Gud. Nå snakker vi ikke om det lille barnet i krybben. Han måtte jo begynne der. Han måtte jo vokse opp. Ikke sant? Men nå snakker vi om noe voldsomt som skulle skje. Nå snakker vi om dette er mektig Gud som ligger der i krybben. Jesus som Gud. Han kan ikke svikte oss. Johannes 8 sier, kan bare høre etter. Deres far Abraham frydet seg over å se min dag, sa Jesus. Og han så den og gledet seg. Da sa jødene til ham, du er ennå ikke 50 år. Og så har du sett Abraham. Koko, tenkte fariserene. Men Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg er før Abraham var. Det er en rar setning. Jeg er før Abraham var. Så Jesus, han bekrefter og sier at jeg har jo vært fra evighet av. Jeg er, bruker han navnet Jehova, eller Jahve. Jeg er før Abraham var. Da står det, da tok de opp steiner for å kaste på ham. Men Jesus skjulte seg og gikk ut av tempelet. Han gikk midt imellom dem og kom forbi på den måten. Det var fascinerende i seg selv da. Han ble skjult og kunne bare gå av gårde. Fordi han proklamerte at jeg er før Abraham var. Når Jesus proklamerte det, du må huske på at han var et vanlig menneske. Når han gikk i sandaler, i fotsid kjortel og så videre sånn, så mennesker Jesus ut. Han ble sett på som et helt vanlig menneske. Og det var han også. Men på en annen side så hadde han kommet fra evigheten. Jesus er evig Gud. Mektig Gud. Veldig Gud. Johannes 1,1 sier, i begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved ham. Uten ham ble ingenting til av alt det som er til. Så ordet var Gud, sier Johannes. Og så sier vers 14, og ordet ble kjøtt. Sarx. Altså det ble det tabernaklet seg. Det en annen måte å si det på. Det en veldig rar måte å si det på egentlig. Men han ble menneske. Ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet. Den herlighet som den enbårne har fra faderen. Full av nåde og sannhet. Johannes vittner om han og ropte ut og sa, det var om ham jeg sa. Han som kommer etter meg er kommet foran meg, for han var før meg. Johannes var jo 6 måneder eldre enn Jesus. Så det en veldig rar setning. Men her har Johannes fått en åpenbaring om at Jesus Gud. Jesus fra evigheten. Han som kommer etter meg, han har kommet foran meg, for han var før meg. Ser du at det står overalt? Og Lukas 10, siterte jeg i stad, 18, og han sa til dem, jeg så Satan falle ned fra himlen som et lyn. Og du vet, hvordan hadde Jesus sett det? Jo, han var i himlen, han var ordet, han var begynnelsen. Så når Lucifer falt, så han var til stede den dagen Lucifer falt som en av erkeenglene og ble til Satan. Han gikk fra å være lysets engel til å bli mørkets fyrste. Det hadde Jesus sett tusenvis av år tidligere. Det litt sånn fascinerende å se. Og Thomas, som blir kalt for tvileren. Stakkars Thomas. Tenk deg det selv, du har gått sammen med et menneske. Og så dør dette mennesket på korset. Og så går det rykter om at han har stått opp igjen. Og så synes du det litt vanskelig å forstå. Jeg synes ikke det veldig vanskelig å forstå at Thomas kunne tvile. Men det som skjedde med Thomas da han møtte Jesus, da var ikke tvil i hans sjel. Da han ble en av de mest frimodige apostlene. Han dro over til India og forkynte evangeliet i India. Og på den måten så kom troen til India 1000 år før det kom til Norge. Så apostelen Thomas, han var ikke lenger i tvilen. Hør hva han sier her i Johannes 20, også vers 26. 8 dager senere, så var disiplene hans inne igjen, og Thomas var med dem. Jesus kom mens dørene var lukket, og sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Deretter sier han til Thomas, «Kom med fingeren din, og se hendene mine, og kom med hånda din, og legg den i min side. Vær ikke vantro, men troende.» Thomas svarte og sa til ham, «Min Herre og min Gud!» Han kaller det menneske han hadde gått sammen med for Gud. Min Gud. Da forsto han at Jesus var noe mer enn bare et vanlig menneske. Jesus var ordet fra begynnelsen av. Han var det lyset som kom fra himmelen. Han var Guds rike som ble manifestert på jorda. Jesus måtte bli menneske for at Gud kunne ta tilbake kontrollen på denne jorda. Abraham ga kontrollen fra seg via at de falt, og så ga de autoriteten og nøklene til djevelen. Og siden et menneske hadde falt, så måtte et menneske komme og gjenopprette det. Så det Adam og de spiste av, det døde de av den gangen, ikke sant? Nå kan vi spise av Jesus, og så kan vi leve evig. Det som startet med kunnskapens tre til hele verdens fall, det kan nå starte i våre liv på nytt og på nytt ved at vi spiser han. Vi drikker han. Vi tar til oss av Jesus i dag. Fordi han evig Gud. Han veldig Gud. Jesus Gud. Det vanskelig å forklare treenigheten og de tingene. Fader, Sønn og Hellig Ånd. Men det var nesten litt gøy da. Jeg satt opp sønnen min her. Vi var jo i kirka og hadde barndåp for ikke så lenge siden. Og så i bilen innover til kirka så skulle Jonas, eldste sønnen min, han skulle lese et vers fra Matteus 28, hvor det står det at vi skal døpe dem til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Så sier jeg til Jonas, ja, hvilket navn det da, sier jeg. Og det vel Jesu navnet da, sier han. Ja, helt rett, sier jeg. For det forsto jo disiplene. Ikke sant? Når de døpte ut i apostelens gjerninger, så døpte de dem til Jesu navn. De brukte ikke, jeg døper dem til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Jeg ikke ute etter å lage krig her nå, altså. Så ikke gjør det. Vi respekterer jo selvsagt når vi på besøk i kirka. Men jeg sa til Jonas, skal få 100 kroner av meg. Dette må jeg ikke si til noen, altså. Men Men så sier jeg til Jonas, du får 100 kroner av meg hvis du legger til at, og det Jesu navn, når du leser Matteus 28. Så sier jeg, jeg tror ikke du tør å si. Så han står der og leser, og jeg hadde jo glemt den dealen allerede, for dette hadde jo sagt litt på fleip. Så leser han, i det dere døper dem til Faderen, Sønnen og Helligånds navn, så ser han på publikum og sier han, og det navnet Jesus, han. Og jeg tenkte, kjære Gud, men det var det. Man skal jo ikke bryte ut av ritualene, men det gikk bra. Og det var ingen sure minner, fordi at det navnet Jesus, det nye navnet, altså Guds navn i den nye pakt, når vi bruker navnet Jesus, i det navnet, så må et hvert kne bøye seg. Og det veldig smart å ha bøyd seg i dette livet, så slipper man å bøye seg i evigheten. Men du vet, det å bøye seg for navnet Jesus, når jeg ble frelst, så sa de at, ja, nå har Lars bøyd seg, sa de. Har du hørt det uttrykket? Men det egentlig et fint uttrykk. For at han kaller, han drar på mennesker, og så må vi til slutt bøye oss. Og en som sto og spilte saksofon, den var frelst, for den hadde bøyd seg. Det var en sånn der vri på han. Du vet, det å bøye seg. Mange sier at det var jeg som tok imot Jesus. Ja, men det står ingen kan komme til ham uten at han drar, står det. Og det jeg opplevde var at Gud kalte på meg flere år. I 2 år drev han og veldig kraftig kalte på meg. Og jeg sto imot. Men hva var det jeg egentlig sto imot? Jeg sto aldri imot Jesus. Jeg snakket jo med han hver dag. Jeg hadde jo hatt han i hjertet siden jeg var 12 år. Det var jo da jeg tok imot Jesus. Og offentlig gikk fram på et møte og bekjente at jeg vil følge Jesus. Men du vet, så ble det mye religion. Det ble mye menneskereligion. Det var at jeg skulle prøve å tilfredsstille en eller annen Gud. Og det ikke noe bedre enn noe annen religion. Men vår relasjon handler om hva han har gjort for oss. Han strakk seg ned for å løfte deg opp. Du, det ikke liksom om å gjøre for deg å strekke deg til Gud. Nei, han kom ned. Han ble menneske. Og vær den som tror på han, skal ikke komme for dom. For dommen rammet Jesus på korset. Vi trenger å høre det igjen og igjen. Evangeliet, de gode nyhetene er, Jesus døde for deg. Den som tror på han, han skal arve evig liv. Halleluja, han skal bli født på nytt. Nå tror jeg vel at alle er født på ny her, men er du ikke her og jeg er født på ny, så kan du bli det i dag. Halleluja, det er så lett. Og jeg tror at våre gudstjenester, våre møter, så skal det være en sånn at ja, men det å bøye seg for Jesus, det er godt å gjøre det. Det er godt å bøye kne for Jesus. Gamle dager, høres det som jeg er så gammel. Jeg er ikke så gammel da. Så bøyde man kne på første rad. Jeg bøyer kne for Herren. Litt sånn, rett og slett bare for meg selv. Jeg skal alltid minne meg selv på at du er konge, du er herre. Det finnes ingen andre. Ja, her nede så er jeg konge. Det vil si, jeg hersker i min verden over sykdommer, over problemer i hverdagen. Men jeg helt avhengig av å snu meg og være prest. Vi skal synge og prise Herren nå til slutt. Skal vi bare ha en liten stund sammen? Skal vi tilbe Gud? Så skal vi løfte opp navnet Jesus. Og så skal vi være prester. Halleluja. Det å være prest, det handler ikke om å ha prestekrage eller stå her og tale. Nei, vi er alle prester. Vi er et kongelig presteskap. Når vi kommer sammen, så er det sånn at når du løfter ditt hjerte, grunnen til at jeg prøver liksom, ja, kan ikke jeg få 2 stykker som ber høyt, eller 3 stykker? Jeg ønsker at vi skal være med å frigjøre hjertene våre. For i ditt hjerte så bor Guds kraft. I din ånd så bor hele løsningen på hva du måtte trenge. Der bor all kraft. I din ånd. Og hvis det hadde dratt av med en gang, så hadde du begynt å lyse. Du hadde gått over i lys. Men du vet, det er kapslet inn i din ånd. Vi har en sjel som trenger å møte Gud. Vi har en sjel som trenger å smake og kjenne at han er god. Vi har en kropp som trenger å kjenne Guds kraft, som trenger å bli kvikket opp, i hvert fall når man blir litt eldre. Jeg tror ungdommen også trenger det. De yngre trenger også å kjenne Guds nærvær, Guds kraft. Jeg hadde besøk av en kompis I går, som har hatt et møte med Jesus på E18. Han har sittet og hørt en sang, og så kjente han at han ble så takknemlig. Og så hadde hele bilen, så han følte at en sånn ordentlig Guds nærvær I bilen. Så jeg ble jo kjempeglad på hans vegne. Men vet, sånne møter har jeg med Gud hele tiden. Hvorfor? Det for at jeg så spesiell? Nei, det for at jeg utøver min prestetjeneste sammen med Jesus alene. Sammen med Gud alene. Så har jeg finnet veien til Gud. Jeg har finnet veien til hans kraft. Finnet veien til å oppleve Gud på den måten der sånn. Og det egentlig bare å være prest. Det å prise Herren. Tørre å slippe hjertet løs. Når du slipper hjertet løs, hvordan gjør du det? Flyr det og går det? Nei. Det brister noe her inne. Du slipper noe her inne ut. Da slipper du vannet ut. Det vi som menighet opplever nå, veldig mange av oss gjør det samtidig, så opplevde vi som at Guds regn kommer. Før så sang vi strømmer av regn, sang vi. Men det var at nå veldig mange priser Gud fra sitt hjerte, ikke bare med hode og munn, men fra sitt hjerte, så frigjøres Guds kraft. Og så slipper du dampen opp, og så kommer du ned igjen, så kan du nesten føle en sånn kollektiv nærvær av den hellige ånd, av Guds kraft. Gud nær. Men du en nøkkel til det. Jeg gjør det alene sammen med Gud. Men når vi sammen, så hjelper det ikke at jeg gjør det alene. Nei, da, når vi alle sammen gjør det, så kan Guds nærvær komme på en sånn måte. Wow, Gud nær. Da kan alt skje. Da alt mulig. Fordi han veldig Gud. Hans navn. Leser det til slutt, og så synger vi. Priser vi Herren. Så slipper vi Gud til. For et barn født, en sønn oss gitt. Herredømme på hans skuldre. Hans navn skal være under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsfyrste. Amen. La oss stå på oss og priser vi Herren. Så leder du oss med et eller annet, eller skulle du synge en sang for oss?
Synge en sang først.